Da sier jeg vel møtte Radio Luster til Bård Flatun Lilleng, og vi skal ha en ny doktorprat. Og tema I dag, det føflekkreft. Vær så god.
Jo, takk for det. Det jo mange typer hudkreft, og føflekkreft en av typerne, og den farligaste typen. Og så det jo mange ting vi I dagligtalen kaller føflekker, når vi ser det på huden, som egentlig ikke føflekker. Det vorter og aldersvorter og infeksjoner og soppflekke og eksemflekke og arr kan lett bli kalt for føflekker. Men egentlige føflekker, da forandringer I huden, fortetninger I huden, som laget av de cellene som lager brunt pigment, melanin I huden vår. Og så kan de være varierende grader av svart og brune, men de alltid laget av de cellene, og det de endringene som kan gi da denne føflekkreften, som vi kjenner som malignt melanom, som den farligaste av alle hudkreftene da.
Men vi fødde med, så dukker det opp liksom slik av en eller annen grunn?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Nesten alle født med noen føflekke. Og det finnes 3-5% av ungene som blir født, kan ha det vi kaller for kjempeføflekker. Og de kan faktisk gi ondartet føflekkreft hos unger. Så da viktig at en som foreldre oppmerksom på at hvis ungene har svære føflekker, 5-10-15 centimeter I diameter, så skal de alltid sjekkes hos lege. Men de blir vanligvis fanget opp på helsestasjonen allerede og fulgt. Men vi alle født med varierende grad av føflekker, og så øker de på med året. Og så har vi en topp I antall føflekker rundt 40 år, og så begynner de å forsvinne, og det blir færre og færre igjen etter hvert som vi blir eldre. Men alle har de, og så det noen da som har fryktelig mange. I snitt så har vi en plass mellom 20 og 40 føflekker hver seg. Noen har mellom 100 og 200 føflekker, og det også litt øket risiko for hudkreft, og skal være litt ekstra påpasselige.
Men det ikke, da har man sagt at det noe forle, om du har noe føflekke, det trenger ikke til å bli noe galt ut av deg, egentlig.
Nei, de aller fleste føflekke helt ufarlige, og de aller, aller fleste av oss kommer jo aldri til å få hudkreft heller. Men når det sagt, så har disse føflekkrefttilstandene, de har øket voldsomt. I løpet av de siste 50 årene så har det vært en tidobling av antallet tilfeller av føflekkreft. Og den største øken, den hos menn over 70 år. Det viser seg at det som I aller størst grad disponerer for å utvikle føflekkreft, det å ha vært solbrent. Og det ser ut at det å ha vært solbrent I ung alder, da mye farligere enn de gangen du har vært solbrent etter du blitt godt vaksen. Så de som nå rundt 70 år og utvikler føflekkreft, de får antageligvis da igjen for solbrenninger de hadde for kanskje 50 eller 60 år siden.
Ja, men da vel en logikk I dette der også, for det at besteforeldre våre, de gikk ikke skjorteløse rundt om og sola seg, de arbeidet med skjorta på. Og så kom det vel en generasjon da som skulle bli brun og fin og sola seg og ble brende. Og det takket for brun fargen.
Da tror jeg du har helt rett I. Og du vet, sånn I et kreftperspektiv så det jo fryktelig galt at moten med hatt forsvunnen. Det var god beskyttelse. Men til gjengjeld så har vi jo solkremen nå da som vi ikke hadde før. Og så tror du har rett I at akkurat I den perioden der moten var å være brun, men før moderne solkrem kom, da var det mange som la et skummelt grunnlag. Rådet nå jo at du egentlig ikke bør sola deg veldig mye. Du bør ikke ligge og steike deg. Alle bør bruke solkrem når de I solo, minst faktor 15, helst faktor 50. Og så det jo sånn her at folk har forskjellige hudtyper. De som har størst risiko for å få hudkreft, eller føflekkreft, jo de med hudtype 1 og hudtype 2. Hudtype 1 de som aldri blir brune, bare blir røde. Og så har du hudtype 2 det de som først blir veldig røde og så blir de litt brune etter hvert det absolutt I den største farezonen det det en enormt mye høyere risiko for de som er veldig lyse i huden enn de som er mørke. Nå kan mørk hud også få føflekkreft, men det er 10 ganger så høy risiko for de som er hvite i huden, altså det vi kaller for kaukasere.
Ja, men det er vel noe logikk i det, og de som er hvite og ljøse i huden, ja. Egentlig burde ha vært på Nordpolen oppover da, de er forskjellige fra de som er født rundt ekvator, så det føles det litt over.
Og da var litt interessant at du sa, for der ser vi på talen, skjønner du, at de som bor på Nordpolen, altså de nordmennene som bor i de nordligaste fylkene våre, de får mye mindre føflekkreft enn oss her sør. Det er en dobling av risikoen fra Østfold til Finnmark i hudkreft, sånn at mørketiden, den er ikke bare galen, den beskytter godt mot kreft.
Ja. Nej, så var det nok med til der, vet du, generasjonen min som nå 80 år og rundt der, de skulle sole seg voldsomt, og spesielt damer, de ville nå bli brune. Og da var det ikke alle solkremmen, så den var jo ikke oppfunnet, og ikke ble han brukt det så mye heldig, så det ble en overgang da, så ikke sikkert var helt god.
Ja, da, etter det jeg hører, så var eneste kremen som var tilgjengelig, det var sånn Nivea steikefett for å bli enda mer brun, var ikke da, uten faktor.
Det var jo det som var vitsen nå, det var å bli brun.
Ja. Men så kan du si, du nevner damene, men det er faktisk menn som får, menn i 70-året, de som får mest kreft, mer enn damene. Men da som, nå er det jo slik at all risiko for kreft, den øker jo med alderen, men denne typen kreft, den rammer jo en del yngre også, slik at dette er den nest vanligaste kreftformen for nordmenn mellom 20 og 50 år. Og middelalderen for å få diagnosen føflekkreft, og den er 66. Ja. Så halvparten får da før 66, og halvparten etter, men det er et absolutt toppunkt på kurven rundt 70 år.
Ja, men så kommer vi da dit. Du har disse der flekkene, og som er godartet, som er ondartet. Men hvor skal du få sortere litt da? Kan du gjøre det selv, eller må du gå til en til høvende spesialist?
Hva skal jeg si? Ja, begge dele. Det er jo veldig viktig at folk føler med litt selv. Samtidig er det veldig vanskelig. Jeg kan jo si tommelfingerregelen først. Hvis du har en føflekk som har klødd eller blødd og har endret på seg og er mer enn 5 millimeter, så kan det være god grunn til å få en sjekk av lege. Men så kan det jo være føflekkreft i føflekker som er mindre også. Og da er du i tvil, så må du gå til legen. Når legen skal vurdere det, så vil han bruke noen kriterier som er kallet for A, B, C, D, E. A, den står for asymmetri. En godartet føflekk, den er gjerne ganske lik hele vegen rundt, mens en som det er noe skummelt i, han er uregelmessig og asymmetrisk. Så har han B-en står for border, altså grenser, og grenser rundt han igjen er litt uskarp. C-en står for farge, og da er det gjerne ujevn farge med noen svarte partier, av og til en litt sånn blank i overflaten, fordi at pigmentet ligger så høyt opp under huden. D-en i denne ABCDE står for diameter, og oftest er de vondartede føflekkene 5-6 millimeter eller mer. Det er sjelden de er mindre. Og så E-en er kanskje det aller viktigste, endring. 70% av all føflekkreft kommer i nyoppståtte føflekker som du ikke har hatt. Det er jo da 30% som kommer i føflekker du har bært med deg, men altså over 2/3 kommer i nyoppståtte føflekker. Så får du i moden alder en nyoppstått føflekk som ser litt uregelmessig ut, så er det all grunn til å komme til legen og få en sjekke. Og da har du og legen din to valg egentlig. Det er å observere den videre, eller ta den vekk. Og skal du først ta vekk en føflekk, så skal du alltid ta vekk hele føflekken. Det er veldig sjelden du skal bare ta en vevsprøve av en føflekk. Det er kanskje hvis han sitter noe midt på naso, eller på et øyelokk, eller en plass der det er vanskelig å ta hele, så kan det være aktuelt. Men vanligvis så skal hele føflekken vekk, med margin rundt, og så skal han alltid inn til analyse. For var det da noe vondart, så vet han at han er helt vekke, og at det var en frie grense rundt.
Men nå var du inne i, snakket om periferien og rundt. Men han går og låner noe ned i hjortene. Ikke det noe med det jo?
Det er helt rett, og når du skal ta vekk en føflekk, så skal du ta tvert gjennom hele tjukkelsen på huden og ned I fettet under, sånn at du får med litt fett under. Da du trygg på at du har tatt den tvert gjennom, for det helt rett. Og det, når en skal på laboratoriet finne ut hvor stor faren for at det kan ha spredt seg, eller hvor aggressivt det da det tjukkelsen, hvor langt ned I huden han går, så avgjørende for det. Da det.
Ja, og da må de naturligvis få med alt.
Ja, då man
får inte sitta att det mycket resta någon stad.
Nej, det kan inte sitta igen något ting. Det som är dödligt vid förfläckkräft, då är spredningarna som kommer och han kan ju sprida sig I huden runt. Då är ju på en måte inte något käckt, men då är inte dödligt. När han sprider sig så sprider han sig väldigt ofta till lunga, till lever och till hjärna och det är då det kan stå om livet.
Ja. Ja, så den där vitle fläcken där, han kan klara att spraya sig runt I hela kroppen. Han eller ja,
där kan han. Ja. Och tidigare när jag jobbade som hjärnkirurg på Rikshospitalet så hände det ju att man fick in patienter som hade haft krampanfall och där bild av huvudet visade att det var en svulst I hjärnan som hade gett detta krampanfallet. Mm. Och det var helt typiskt för spredningen ifrån förfläckkräft. När det har spridit sig till hjärnan så är en av det första du märker till dig att den får ett krampanfall.
Mm.
Och när vi opererade dig ut då, så stod du där med en svulst du tog ut av hjärnan som var helt kolande svart, det såg fel ut. Som mörka stora förfläckklumpar inne I hjärnan. Väldigt aggressiva.
Så det var speciella, de som kom ifrån förfläckkräft?
Ja, de blör lättare och de växer ganska fort och de ser ut att irritera hjärnan väldigt. Då, så det är nog grund till att de gärna börjar med ett epilepsianfall, ett krampanfall rätt och slett. Att det är första tecknet. Mm. Då är det heldigvis inte en vanlig tillstånd att få spredning av förfläckkräft, men det är klart, har det först spredt sig till hjärnan så är det en svårt allvarlig situation.
Ja. Men var det då slik att förstå att dessa här medfödda förfläckarna, det är nog så sin sak, men det som är farligast det är när det uppstår en ny, ska man tolka det slik?
Ja,
det är nog... En ny förfläck som du inte har haft.
Ja, det är större chanser för att få förfläckkräft I en nyuppstått förfläck, eller de flesta förfläckkräftarna kommer med en nyuppstått förfläck, men har du först fått en förfläck så är det där som du var inne på I stad, tjockelsen och hur långt ner I huden han går, så avgör det hur farlig han är.
Mm.
Hvis han har nått att bryta gön och huden och ner under hudnivået, då är det mycket större chanser för att han har rockat och spred sig.
Mm.
Och det är väldigt väldigt vanskligt att säga hur raskt de sprider sig. Någon växer väldigt fort och sprider sig fort, någon brukar lång tid. Och det är faktiskt så att I cirka 10% av tillfällena så finner du spredningen först och du finner kanske aldrig förfläcken så det har begynt I. Du bara någon blir då uppdagad som en fläck på en lunga eller en fläck I en lever och så visar sig att det är spredning på förfläckkräft, men när de då letar efter förfläcken så sätter igång så är den omöjlig att finna. Det sker.
Ja. Så det är inte bara enkelt?
Nej, det är inte enkelt. Nu är det kommit medikamenter som är med och kan hålla en förfläckkräft med spredning I schack väldigt länge. Dyra medikamenter som det har varit väldigt mycket diskussion runt, men som nu är tillgängliga I Norge och som det offentliga finansierar.
Mm. Men då får man tillbaka till förebyggande då. Det viktigaste är att hålla ögonen med, när du kan säga med björna på björnelsen, med soling, det är ju kräm och passa hu I slik för bränning och det är ju det för vi har nog på denna tid för nu har vi solingssäsongen för oss och då är det att orientera om vad som är farligt och inte farligt och det är att sola sig för mycket och att det då brukar solkräm och hvis det då har fått några fläckar att det då observerar och är obs på vad som är där och eventuellt går till doktorn och får se på det. Ja. Det är väl det första bud.
Det är rätt.
Någon ska börja och solos.
Det är rätt.
Ja.
Det är ju så att det som sker när du när solo förbränner huden din, det är ju som en brandskada. Det blir akkurat samma reaktion I huden som om du hade sett eld till huden. Så det är en brandskada. Och dessa ultravioletta strålarna I solo, de lagar brekager och knäck I arvestoffet I cellerna våra. Och hvis en cell får skadda arvestoffet sitt på den måten, så kan hon börja och formera sig utan kontroll. Och det är då man får en kräftsvulst.
Mm.
Så huden må beskyttas mot denna ultravioletta strålningen och enten då så vill hålla sig ut av solo så du säger, täcka sig till eller och smörja sig. Og en god solkrem, den virker på to måter. For det første så inneholder han partikler som rett og slett blokkerer solo, nærmest som om du tok på deg en tynne skjorta, og så inneholder den kemikalier som absorberer UV-lyset og bruker det opp på en måte, men derfor må du også huske å smøre deg igjen. Så det nytter ikke å smøre seg på morgenen og tror du er beskyttet hele dagen. Du må gjenta smøringen med jevne mellom, og særlig hvis du har badet og skylt av deg kremen, få på deg krem igjen.
Men då den som vill bli voldsomt brun och fort brun, han det blir lite problem med det då, för han stänger på något sätt ute sol.
Ja, det är klart att ta längre tid att bli brun med solkräm, men så tänker jag att det särskilt hvis du är av den lyse hudtypen så som bara blir rau likaväl eller mest rau, så är det nog det mest förnuftiga och passa sig för sol och märren och trassa sig fram och pröva bli bruna. Så den är inte detta likt fördelt. Någon blir ju väldigt fint bruna väldigt fort och det har ju mycket mindre chanser för att få problem med solförbränning
också. Ja. Ja, nej men då var man kommit så långt med det, men så då vi så ser att vi har vår oheldige och Anton har fått sola på sig en skade eller något så du kan klicka väl. För då är det ska behandlas. Vad sker då när du har fått konstaterat att det här hade skett något som inte skulle ha skett?
Ja, det första är ju att förfläcken är fjärna hos legen din. Då, sant? Och då har den ju prövd att lägga en margin runt. Men hvis det inte har varit nog så är det detta med djupnåna växt i som avgör. Och då kan det bli nödvändigt att fjärna upp till 5 cm i rand runt där förfläcken har varit för att pröva och förebygga att det är spredning. Mm. Så kan det ju ha varit celler som har kommit sig ut i blodet och det har spredt sig umärkeligt så att i noen tilfeller så er ikke det godt nok, og det dukker opp en spredning senere. 80% av spredningene melder seg i løpet av de 3 første årene. Mm. Så det er vanligvis de nærmeste årene etter en har fått oppdaget føflekkreft, at en oppdager spredningene. Og da er det jo mye behandling en kan få. Det er både medikament og cellgift og stråling, alt etter hva som plasseringen og hva en trubel virker best. Og overlevelsen er ganske bra. Gjennomsnittlig så er altså nesten 90% av menn i livet 5 år etter de har fått føflekkreft, mens hos kvinner så er det hele 94% som er i livet etter de har fått føflekkreft etter 5 år. Mm. Av de som har hatt spredning så er tallene naturlig nok dårligere da. Der er det slik at en tredjedel av menn med spredning av føflekkreft lever etter 5 år, mens halvparten av kvinner med spredning lever etter 5 år. Så det er hele veien litt dårligere tal for menn enn for kvinner. Og så er det, skal vi si med en gang, at vi er nok blant de land som har høyest dødelighet av føflekkreft. Vi ligger helt på linje med Australia, et land med veldig mye føflekkreft og veldig mye sol. Og det handler nok om at, for det første, at mange nordmenn er veldig lyse, og så handler det om at det er nok en viss forsinkelse i at folk går for sent til lege og får påvist føflekkreften sin.
Ja. Men hva slags plager, kan du si, hva har det til plager om de som har hatt føflekkreft og vært behandlet? Hva er det, hvordan blir de redusert i sitt daglige virke? Er det like spreke?
Ja, da kan de godt være. La oss nå si at du får fjernet en føflekk som har vokset og klødd bak på ryggen, og så viser det seg at det var føflekkreft, men alt er fjernet og med god margin. Da er du jo i de aller, aller fleste tilfeller ferdig med det, og det eneste du har igjen er skrekken og et arr. Mm-hmm. Men har du fått en føflekkreft for eksempel i ansiktet, og han har spredt seg lokalt og du må fjerne 5 cm i begge retninger, sånn at du må fjerne en hudbete på gjerne 10 cm tvert over i ansiktet, da er det en kjempesvær operasjon med plastisk kirurgi etterpå, flytting av hud og rekonstruksjon, samme hvis det er på en arm. Og så er det jo noen som får føflekkreft i netthinnen og i øynene, og må fjerne hele øynene eventuelt, Så det er jo klart at plasseringen betyr aller mest, og selvsagt også da, hvor aggressivt det har vokst.
Ja. Nei, så den hvite flekken, han ikke så helt ufarlig og så, ikke, ja. Det kan skje mye med den.
Nei, og så er det mange som tenker at de vil ikke bry legen, at det er for lite å komme og sjekke seg, men om ikke en tenker med seg noe annet ifra praten vår i dag, så tenker jeg at den der tommelfingerregelen med at har du en føflekk som har endret på seg og er mer enn 5 millimeter, så gå til legen og sjekke.
Ja, men kan ikke det være sluttappellen da? At vi deker den?
Da synes jeg må være bra.
Ja, ja. Det sier vi, og så sier jeg takk for praten dine gangen, og så snakkes vi senere om et annet tema.
Takk for at du fikk komme.